Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, večeras u našoj emisiji Dobroveče čovječe imamo jednog veoma, veoma zanimljivog gosta. Naime, gost nam je Dragan Simeunović, autor knjige Amazonsko hodočašće, koju je promovisao u Banja Luci. A Dragan je također i glumac, i muzičar, i performer, i producent, i reditelj, i scenarista. Dragane, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i bolje vas našao.
Kako se snalazite u svim ovim nazivima?
Imam jedan krajnji naziv, a to je da sam ja srpski seljak iz Podrinja, tako da to je jedan objedinjujući faktor i onda tu mogu da performiram Baštovana, da scenografišem izgled bašte i ostale stvari, da se igram kako živeti srpsko selo, tako da to je jedna nova uloga koja je životna, jer tu sam trajno nastanjen. Ja sam seljak koji povremeno ode u Beograd kad je potrebno, ili ovako za svrhu promocije knjige posetim i ovaj drugi glavni grad koji je Banja Luka.
O, hvala vam. Kada smo počeli o tome da ste srpski seljak, kako je jedan Beograđanin postao srpski seljak? Neko ko je obišao pola svijeta, recimo, boravio u Amazonu, Peru, vidio druge kulture, uradio štošta i vratio se na svoje ognjište, na svoju djedovinu.
Na moju, da, djedovinu, koja je bila, nažalost, zapuštena i mislim da, ok, 90. su ono, zadale krajnji udarac tom delu, makar Republike Srpske, Bosne, Jugoslavije, kako god, Podrinju, ali i mimo rata selo je svakako izumiralo. Tako da moj deda imao, on je bio jedan od šest braće, od toga je jedan ostao u selu i njegove deca nisu nikako ono bila blizu sela, tako da je prilično to, kao sa generacijom mog dede, moja familija bi svakako nestala odatle. Pa naprosto desio se taj neki život, moje prvo obrazovanje je filozofija, pa onda nekako nisam se zadovoljio odgovorima. I nisam upisao filozofiju da bi se sad zaposlio negde ili bio copywriter, nego me stvarno zanimalo šta je smisao postojanja, šta je smisao života. To su bila neka meni egzistencijalna pitanja koje možda ni moji roditelji nisu razumeli, pa to nisam našao u filozofiji. Kako smo išli ka savremenom, gde ti sad to kao neka matematika, ono, gde sad P implicira Q, koje više nema nikakve veze ni sa kakvim onim što sam ja smatrao filozofijom. Onda sam otišao ka umetnosti, prvo kao ajde klasičnom pozorištu, pa onda više ka performansu, a pozorište je negde ono samo po sebi ritual, pa me to ono negde prirodno dovelo do i tih nekih šamanskih rituala, a kad se kaže šamanski ritual, to onda ide negde ka Južnoj Americi i ka Sibiru. Ja sam prvo otišao tu Južnu Ameriku, nažalost još uvijek nisam bio u Sibiru, nadam se da hoću. I tamo je negde bilo jasno da jedini moj stvarni put je povratak u to selo mojih predaka. Prvi put sam boravio u njemu kad sam imao, ne prvi put, ali prvi put da sam otišao sam sa sobom je bilo moj 33. rođendan, koji je meni nekako onako baš važan i zbog ono Isusa Hrista.
Kažu da su Isusa razapeli, ili tako, pa, u njegovoj 33. godini.
Tako da. Ja sam
I da svaki čovjek u tom nekom periodu doživi na neki način neko, pod navodnicima, razapinjanje, neki problem koji treba da
riješi. Ja verujem da je to tako. Da. Meni je bilo ono kao što bi Andrić rekao, bili su jasni znakovi pored puta, da desio se moj rođendan, Vaskrs, moj rođendan je 5. maja, tako da nekad se desi. Znači, 5. maja je bio moj rođendan, bio je Vaskrs i još i neka seoska preslava, tako da je to meni bio jasan znak da trebam da odem tamo i proveo sam 7 dana sam sa sobom i u svom selu i tad pričam da ću se vratiti mojoj familiji i mojim roditeljima i svi su mislili da sam lud kad to govorim. Onda kad sam otišao u Grčku, gde sam pisao svoju knjigu, i kad sam se vratio u Beograd i kad sam ono došao nazad u Beograd sa svojom suprugom i rekao da idemo da živimo u Jaketićima, onda su boji shvatili da sam ozbiljno lud, a sad već kad živimo tamo, već ovo sad ulazimo, ovo je četvrta godina, svi to razumeju kao jednu jako odvažnu, hrabru i jako pametnu odluku.
Vaša supruga je Britanka, Engleskinja. Faye. Kako je ona pristala da dođe i da živi u to selo, a i prešla je u pravoslavlje?
Faye prešla u pravoslavlje, pa mi smo se upoznali na grčkom ostrvu Patmos. Patmos je zanimljivo ostrvo zato što je tamo pisan Apokalipsa. Jovan Bogoslov je bio tamo, tamo je njegova pećina. Ja sam sticajem okolnosti bio tamo. Naprosto put me nekako doveo do tog ostrva i onda to je stvarno bilo predivno mesto za pisanje. Onda sam prvu godinu sam proveo sam, onda je ona došla i ja sam opet sticajem okolnosti dobio te ključeve od kuće koje trebam njoj da predam da bi ona boravila tu. I ja volim u šali da kažemo da ona uzela te ključeve, otključala kuću, ali otključala i moje srce. Tako da i od tad smo nekako bili zajedno na ostrvu, onda je negde bili su i ljudi period korone, tako da je ono bilo stvarno pitanje ne samo ono kao gde je lepo živjeti, nego gde može da se živi u smislu samodrživosti. Patmos je ostrvo koje je predivno, ali nema nikakvih izvora, uglavnom je kamenje. Mi naravno nismo imali novca da kupimo tamo sad neko imanje.
Mnogo je skupo.
To ostrvo, grčka ostrva generalno može da se nađe stara kućica za normalne pare, ali ovo je baš ono ostrvo bogatih, tako da, ali svejedno i da smo imali novac, naprosto da živiš na ostrvu gde brodom dolazi pijaća voda nije baš rešenje. I onda smo, ja sam pomenuo te svoje Jaketiće, onda smo došli u Beograd, već smo se odlučili da ćemo da zajedno plovimo ovaj životni put, ostatak našeg životnog puta. I onda smo došli u Beograd i prvo jutro smo otišli u Jaketiće i to je bilo naprosto Faye kaže da je ona prepoznala kao da je već bila tu, a pravoslav je bio naprosto, mislim, mi smo se, ja verujem u Boga, molim se Bogu, tako da otkako smo se upoznali, to je naprosto sastavni deo mog života i onda ako neko prihvata mene, onda mora da me prihvati sa mojim vrednostima. I onda vrednosti, tradicija našeg naroda je to pravoslavlje, tako da isto to bila jasna i nedvosmislena odluka da će se i ona krstiti i da ćemo se venčati u pravoslavnoj crkvi na Žljebcu. A ona se krstila u Tuzli, u crkvi u kojoj sam se ja krstio, a venčali smo se u crkvi gde su verovatno moji deda i baba venčani i kršteni.
I kako živite sad u tom vašem selu? Koliko ima stanovnika?
Ima nas dvoje i nas dvoje i postoji još jedan komšija koji je stalno tu. On je pastir, Slađan. Njegova majka dođe, ovo kad su ovi selski radovi, sada ovo proletni, pomogne pa vrati se za Bajnu Baštu. Postoji još dve, tri familije koje dolaze, pošto je Bajna Bašta nama najbliži grad realno, iako smo u opštini Bratunac, na granici sa opštinom Srebrenica i ono tu u Skelanima, ali naprosto Bajna Bašta je negde ono prvo organizovano mesto gde se ide u prodavnicu, kod doktora i uglavnom moji koseljaci su pravili te kuće ono u Bajnoj Bašti ili su išli ka Užicu, Beogradu ili vamo ka Tuzli. Tako da još par porodica dolazi u toku ovih proletnih meseci koje još ima šljive, koje nisu još zarasle i koje nisu još, kako bi rekao, se osušile. Tako da to, ali troje nas je tu stalno. Kod nas stalno neko dolazi. Ja mislim da smo mi podigli nivo stranih turista u Republici Srpskoj, pogotovo u tom delu. Ako bi gledali statistiku prelaska stranaca na prelazu Bajna Bašta Skelani ili dole na Bratoljubu, mislim da smo podigli nivo za, ne znam, neću kažem 100%, ali sigurno za 80. Za naše venčanje je bilo 40-ak ljudi od Australije do Grčke. Tako da je ono, i svi su oduševljeni prostorom i svi se vraćaju. Sad je tu i Fejna mama, koja je, na primjer, ovo nije prvi put da smo u Banja Luci, zato što ona je iz Plimofa, Plimof ima isto stanovnika kao i Banja Luka, pa smo onda prošle godine dolazili, zbog toga sad se opet vraćamo. I jako je predivna priroda bilo gde. I ovde kod vas je stvarno ono divno to imati Vrbas, imati Vrućicu. I mi se Vrućici jako rado vraćamo. Tako da ovih dana kad smo tu, nadam se da će biti vremena, ne mislim u smislu čak i da je kiša, Vrućica je vruće, tako da.
Jeste, grad zelenila, stvarno Banja Luka je lijep grad. A kada ste došli u selo, nije bilo tih nekih objekata, kuća, pomoćni objekti i tako, morali ste sve to, bilo je, ali morali ste da renovirate.
Pa ne, od moje familije, selo je spaljeno u 90-ih, od moje familije ostala je samo jedan krov, to je stara magaza. I onda smo Feja od te stare magaze napravili naš dom. Dakle, to je u prošlosti bilo, kad kažem magaza, ne znam sad, ono, mladi slušalci možda ni ne znaju, to je ono, prvi sprat je kameni i to je uglavnom bila radionica ili ostava za one volovske sanke ili volovska kola. Moj deda je bio stolar, tako da je to bila stolarska radionica. Moj pradeda u stvari je bio stolar. Onda gore na spratu je bilo ono drvo i to je uglavnom hrastovo drvo koje je ručno tesano i onda su tu bile, oni su to zvali okna u kojima su se držale žitarice, žito, kukuruz je bio u čardaku koji je bio u sklopu tog. Tako da mi kad smo došli, to je jedino što je ostalo, čak i to bilo ono zapaljeno, neko je pokušao da napravi tu vatru, ali ne znam, eto nekako, Božji usud je da nije uspelo da se prihvati, tako da mi smo od toga napravili naš dom. I sada lagano se širimo, sve je bilo zaraslo. Dakle, ono, naše kuće do naše bašte, koje je tu sad sve to u sklopu, ajde, našeg seoskog imanja, koje je možda, ne znam, 100-200 metara, to je trebalo, ono, da se prođe taj put, trebalo je pola sata. Mislim, to je što je sad 2 minuta hoda. Trebalo je neko vreme, ali imali smo jaku volju.
Je li vam neko pomagao?
Pa imali smo...
Možda neka mehanizacija ipak i sve to.
Opština je, stvarno ne moram to da kažem, opština Bratunac je poslala stvarno bager i pomogli su, probili su taj put do te same magaze i malo očistili okolo i onda smo sve radili sami naprosto. Ali nekako, to je bila jasna odluka i nije bilo upitno da li ćemo, čak i kad bi ja možda onako poklekao malo sa svojom energijom, jer naprosto dolaziš u selo gde su izvori 3 kilometra od sela, u šumi gde i ne znaš gde su sad neke cevi stare, ono, pa sve to sad trebaš da ono, i to malo uradiš jedno, pojavi se nešto drugo, pa onda kao, ne znam, put je devastiran. I onda ja kad bi rekao ono, Fej, da li ovo se vredi, onda ona kao, pa da, kako ne vredi, vidi gde živimo. I stvarno, svi ti problemi, nazovi problemi, naprosto nestanu kad čovjek sedne i kad pogleda svoju predivnu šumu, kada posluša ono te predivne ptice. I mi smo u jednoj kotlini koja je tako nekako stvarno bogom dana. Onako. Postoji potok koji ide kroz nju, zaštićeni smo tim brdima od zagađenja koje dolaze od Bajine Bašte, sa donje strane od Bratunca i nema nikakvih industrija, čak i Bratunac je 50 km od nas, tako da nemamo problem sa te strane. Sve što dolazi od, naprijed, prljavog vazduha Drinom, postoji brdo između nas i Drine, tako da baš smo nekako u nekom idealnom prostoru i nekada proletne dane, kada ono izbaglica posle kiša izađe, to izgleda stvarno kao prašuma, džungla, Amazona, predivna mesta na svetu. Sve smo sigurni i sigurni da je to prava odluka i sve smo srećni i srećni. Ja bih rekao, sve smo i zdravi, zdravi.
Da. Pa vama je to mjesto svakako odgovaralo. Vi ste pisac, potreban vam je mir, tišina, takvo jedno okruženje. Ali Fej, ona je bila menadžer događaja, eventa, je li tako? To je jedno moderno i popularno sada zanimanje.
Ali i ona sama, mislim, nažalost nije tu da kaže, ali ja mogu da kažem u njeno ime nekako. Čovjek je, mislim, u tog gradskog života se malo zamorio. London je, mislim, ona kad dođe sad u Beograd, ona kaže, ovo, Beograd je mali i miran gradić
u odnosu na London.
E sad isto, pošto to je sad negde gotovo odnos kao, ajde sad, Banja Luka, Beograd. Banja Luka ima koliko?
Oko 300.000.
300.000, Beograd
nešto manje.
2 miliona.
Oko 3 miliona, da, to, tako, 2,5-3 miliona. Pa, da, recimo.
To je, znači, gotovo taj neki odnos, sad kad dođeš iz Banja Luke, veliki je šok, na primjer, ono, saobraćaj. Tako da, i ona se bila zamorila od tog nekog života i gradski život, mislim, ako se čovjek ne pita malo dublje, kao dajeti se, ali na primjer u Banja Luci je lakše biti usamljen nego na selu. Na selu si naprosto sam i onda kad vidiš čoveka, ti mu se obratiš. Ono. Nažalost, i naši seljaci su totalno ono, nekad malo ono, skrajnuti, pa mi kad smo došli na primjer u mom selu od ono, 3 čoveka koji dolaze, 2 ne pričaju jedan sa drugim, na sreću situacija se popravlja, pa sad ono, razgovaramo i makar ono, oko nekih neupitnih pitanja kao što je put, voda, svi se skupimo.
Sve to imate osnovne te životne, za osnovne životne
imamo,
potrebe.
Mislim, moram da iskoristim ovaj trenutak, čast mi je da sam na radio televiziji Republike Srpske, da kažem da se nadam da će i lokalne vlasti, opštinske, a i republičke pomoći. Mi nemamo put. Mislim, stvarno, ono, put je to se ne može nazvati put. Na primjer, evo jedna anegdota, ja mogu da kažem. Na primjer, opština je i opština Bratunac su raspisali konkurs za subvenciju plastenika. Mi smo prošli taj konkurs, dobili smo plastenik. Traktor nije mogao da dostavi plastenik jer je bio kišni period. Dakle, ako traktor negde ne može da prođe, onda možemo kažemo da to nije put. Prošle ili ono pred neke prošle izbore je bilo obećanje da će taj put da se sredi. Sad ponovo je neko obećanje, ali ne znam, cevi, ono moraju da se... Sad ja pokušavam sa ljudima koji su poreklom iz mog sela da obezbedim, na primjer, ne znam, te cevi da zamenimo, ali onda se nadam da će opština da mehanizaciju. To je, evo sad, ono, stvarno, ako postoji volja i ako mislimo da je ono povratak na selo, a ja sam ubeđen da je to jedini put za opstanak života na ovim prostorima, onda ne vidim zašto je problem da se stvarno taj kao ono super aplaudiramo, da se to prebaci u neke udelanje. Jer mi imamo, kao što sam rekao, ljudi dolaze kod nas, naši prijatelji, naša ideja je da probamo da organizujemo izvoz lokalne zdrave hrane na englesko tržište prevashodno, zato što smo mi srpsko-engleski par. Svet se menja, ali mislim da će London i dalje da bude ono što jeste, to je ono kao trading center. I mislim da je lepo, isto drugačije kad neki Srbin otvori neko predstavništvo u Londonu, drugačije kad neki Englez otvori predstavništvo srpskih proizvoda u Londonu. Ili regionalnih proizvoda, pošto stvarno Bošnjaci, Hrvati, Romi, svi su dobro došli ovo da se priključe ideji normalnosti.
da, nadam se da ćete uspjeti u toj vašoj zamisli, da će vam opština svakako pomoći i da će tu biti povrća raznog za izvoz, a i voća.
Thank you.
Dragane, kako vi kao pravoslavni hrišćanin govorite o šamanizmu? I šta je šamanizam i kako ste se vi našli tu gdje ste se našli kada ste odlučili da napišete knjigu Amazonsko hodočašće?
Ja sam pravoslavni hrišćanin, Srbin. U stvari, ja sam Srbin, pravoslavni hrišćanin, ali sam i Južni Sloven. Prvo sam Južni Sloven, u stvari. Sve ovo posle je došlo posle. Čak, ono, ja ne verujem u nemačku arheologiju koja kaže da smo mi došli u nekom 7., 8., 9. veku. Ja iskonski verujem, i to je moje ubeđenje, i arheologija isto stvar spekulacije, svako može da spekuliše šta god hoće. Ja verujem da smo mi od uvek ovde i svi smo Južni Sloveni. Dakle, šamanizam je odnos čoveka spram prirode. I dalje u mom selu, na primjer, Slađanova majka Dragina nema šanse da radi kad su gujini praznici, kako ona to kaže, koji su, ne znam, Markov dan, Jeremijev dan ili ne znam koji još dan. Ili, na primjer, kad su dani ono leda, nema šanse da se kopa sad, na primjer, sreda, četvrtak, petak, jer su to, ako to radiš, onda si uvredio nekog boga leda koji će da baci led na tvoju letinu. Mislim, isto badnjak je slovenski bog Bad. Dakle, nije to ništa sad ono daleko i udaljeno od pravoslavlja, vile. Vile su isto deo ono šamanske priče i dakle, ja verujem da je to sve jedno i u našoj tradiciji verovatno se sada crkveni oci ne bi složili sa mnom, ali ja opet kao čovjek imam pravo na svoje mišljenje i svi ćemo biti na tom krajnjem sudu, pa ako sam se ogrešio, spreman sam da prihvatim Božju kaznu, ali isto nemam problem i sa osudama, ali onda jako je čudno da me neko osuđuje ko tvrdi da govori u ime onog koji mu je rekao da ne sudi. Tako da, mislim da je to jako, ne vidim nikakav problem i osjećam se, u stvari, lakše mi je da govorim o ovom zato što postoji Novak Đoković u srpskom pravoslavlju koji ponosito nosi mali drveni krstić, sličan mom, a pritom meditira i radi jogu, što isto radim i ja. Mislim, ja kad meditiram, ja sedim i držim svoju brojanicu i iščitavam Oče naš u krug. Ja nemam pojma da li se to tako radi ili se ne radi. U pravoslavnom hrišćanstvu vjerojatno se to zove tihovanje, ali je to tihovanje do mene došlo kao neka meditacija, tako da ja u tome ne vidim nikakav problem i verujem u duhove prirode. U Amazonu ljudi razgovaraju sa biljkama, biljke im se obraćaju, ima na primjer priča o duvanu, na primjer, jako zanimljiva kod nas.
Ali ispričajte nam.
Svi puše kod nas i ono, to je jako veliki problem. A na primjer, duvan, Indijanci, urođenici, nisu oni Indijanci, oni su Peruanci, urođenici iz Amazonske šume, kažu da kada su Berci došli i uzeli, ukrali su duh duvana, da se duh duvana, ukrali su duvan, da ga presade i da ga komercijalizuju svugde po svetu kao danas. Duh duvana im se javio i rekao je, oni su uzeli moje telo, ali moj duh će da im se osveti. I sada i dalje je duvan sveta biljka u Amazonu, gde imate kuranderose, tabakerose, koji samo rade sa duvanom. Oni pevaju svete pesme duvana, dođu uvijek, imate kao neki problem, oni ono zapale taj sveti duvan, pa duvaju oko vas, ili vam prave čaj od duvana koji je purgativo, dakle čovjek se posle ispovraća od toga naprosto da bi očistio želudac, što je, mislim, sve stvari su nekako logične. Onda, a kod nas duvan izaziva rak. Tako da, ja verujem u duhove biljaka. Ima jedna jako zanimljiva priča vezana za moju familiju. Prvi Simeunović, koji je 7 ili 8 generacija, da ne lažem sada, ono, pre mene, znači to je prvi Simeon, se zvao Simeon Simeunović, je došao iz negde stare Hercegovine u Podrinje, u te Jaketiće, tu se naselio sa svojom porodicom i onda je jednog dana otišao da kosi tu neku livadu preko koja je sad šuma, preko puta moje kuće, i tu je jedan taj stari izvor koji se zove Lađanik i on je tu kosio i bio je pun mesec i onda se vratio kući i ispričao je šta je video. Video je veliko gnezdo i onda se popeo na to drvo, pošto se zakosio, već ga je noć uhvatila, onda se popeo na to drvo. Kad se popeo na to drvo, onda je video vilinsko dete, pa je brzo sišao, uplašio se, sakrio se i onda je video vilu kako se penje na drvo i vratio se u selo i ispričao svojoj porodici šta je video. Ovi su ga vjerojatno malo čudno gledali. Onda se vratio sutradan da kosi i nikada se više nije vratio. Kosio je tu istu njivu i od tada je priča da su njega vile odnele, Ja volim sada da isto...
Nikad ništa niste čuli o tom svom predku. Prosto je nestao. Prosto kao legenda.
Njega su vile odnele. Sad, da li je ono vile da je pobegao neko drugo selo, što može da bude hiljadu stvari, ali okej, vile su ga odnele. Ja volim da se šalim. Moja žena se zove Fej, a Fej može da bude izvorište tog imena. Znači, fate sa jedne strane, što znači vera, a sa druge strane je fairy, što znači vila. Tako da ja onda kažem sada ono, prvog Simeunovića u Jaketićima su vile odnele, a ovaj prvi koji se vratio se sa svojom vilom. Tako da...
Vile su jedan. Da. Da, njen Fej sada nosi to pravoslavno ime Vera.
Vera, da.
Da. da se vratimo na Amazon. Znači, vi ste otišli tamo da se preispitate ko sam, šta sam, gdje sam, da li postoji Bog. Kako su vas prihvatili ti urođenici? Kako ste došli u kontakt s njima?
New Age je ono, ajde, globalni fenomen koji ide i koji je ono globalni biznis, tako da je to u Beogradu među, ajde da kažemo, bogatijom urbanom elitom koja može da priušti te rituale koji nisu izvorni ono, šamanski rituali. I to, ko vas bude zanimalo, to naprema je prijateljica Maja, koja je predsjednica Srpsko-peruanskog društva, možem ono naširoko da razgovara o tome, i da ono, ona je udovica Miloša Šobajića, tako da je jako zanimljiva sagovornica, topla preporuka da,
hvala vam,
ono, to je jako dakle ja sam se susreo u Beogradu sa tim, otvorio sam kulturni centar gde sam napravio 100-godišnjicu dadaizma, onda su nekako tu se pojavili ljudi koji organizuju te šamanske workshope, seminare, i meni je to bilo zanimljivo kao ide, ono, još su iznemljivali moj prostor, tako da je to taman ono, nezavisni kulturni centar, jako dobro. I onda sam dobio poziv kao da budem pomoćnik šamanke na ceremonijama, i onda je to je bio prvi susret sa ayahuaskom, koja je negde vrh amazonske biljne medicine. Dakle, to je stvarno ono jedan reset psihološki čoveka. Dakle, to je ono kad stvarno bez ikakvog filtera do krajnje granice se susretneš sa samim sobom, gde u biti ne postoji drugi koji sad tu nešto izvorište. Mi imamo neke traume, možda mi je mama nešto rekla, tata, deda, baba, otkud znam, ili društvo u kojem živim, ali u biti je moj ugao spram te situacije. Ako promenim ugao, promenit će se situacija. Za početak mogu da okrenem se da gledam na drugu stranu. Mislim,
da, ono, sasvim ima, jednostavna ta, stvar baš, može ono, da bude, da.
Ali ovo je, dakle, ono, jedan taj susret, i to je, i onda sam ono, za moj ego kao ono, beogradskog nezavisnog umetnika, to je bilo jako važno, da sam ono, ušao u taj svet kao pomoćnik šamanke, šta god to značilo. Onda negde ono, sam uvideo stvarno ono, nebulozu toga, jer sad ono, kao šamanka koja je super šamanka i leči viseća tela, šta god to znači, ja donosim čaja, ona gleda YouTube ono, klipove, dok ljudi dole veruju da ona sad baje, ne znam šta njima. I šamanka je Slovenka, dakle, nije iz Amazona. I onda naprosto ono, moj karakter je takav da moram da idem do izvorišta toga. I onda je bilo neupitno da želim da odem u Amazon, i otišao sam u to pleme sa kojima je ona radila. To je Shipibo Conibo, pleme Shipibo. Pucallpa se zove grad u džungli, pa onda odete van grada u džungli jedno sat vremena, se vozite džunglom do sela koje se zove San Francisco, pa onda van tog sela je ta naselbina San Kenete. I onda tamo kad sam došao, mislim, prihvatili su me jako lepo, ili je bilo jasno da nekako ja sam već prihvaćen ono, i da je to nekako sudbinski da dođem tu, šta god, ili da budem pokojnik ili budem pobednik. Na hvala Gospodu Bogu, pa sam ono se vratio, tako da sam na neki način pobednik, i dobio sam njihovo ime. Dakle, oni su me nazvali Roni Sankan. To je kao velika čast kada dođeš tamo, i dobio sam njihovo ime, tako da ono, dobro, stvarno, ja sam Dragan Simeunović, ali dobro, ne mogu da zaboravim to da sam Roni Sankan. Roni Sankan je, kako bi oni rekli, isto bio valjda neki veliki šaman njihov pre toga. Sankan znači onaj koji zna kako stoji postavka univerzuma. I to je, mislim, nekako...
Baš su vas počastili imenom.
Jesu. I bilo je to jedna, ono, na kraju to je jako lepa ceremonija gde te oni kupaju tom cvetnom vodom i kao daju ti to tvoje novo ime. Ali, mislim, to isto može da bude jedna velika zabluda i stramputica da čovjek sad pobrka da je tu sad postoje neki novi. Ja sam onaj stari, ja sam Dragan Simeunović,
tako je.
Moja majka je jedna jedina Cvjeta i moj otac je jedan jedini Ljubinko. Sve ostalo je, mislim, kao neke uloge koje sam igrao u pozorištu, mislim, ono, sad ako bi poverovao da sam samo to. Bilo je zanimljivo kad sam se vratio, dok sam ono, imao sam par predavanja o tome šta je bilo, kako je bilo moje iskustvo po tim yoga centrima, i sećam se, prvo u Novom Sadu je bilo, tako to je bilo 3 dana, ono, ljudi su dolazili, to je stvarno, i ja sam se vratio, ja sam imao tada, ne znam, 65-6 kila. Znači, baš sam bio onako kost i koža. Mogao sam da sedim, ja mislim, 3 dana u lotus položaju da se pomeram. I sad sam ja to pričao i ovako u jednom trenutku vidim da ja ustanem i kao idem sada do toaleta, ljudi se pomeraju i šapuću kao prolazi, ne znam, ono, neko sveto biće. I ja ovako dođem i sad, mislim, to je jako primamljivo je da,
da
poveruje
svakom čovjeku.
Ali ja dođem ovako do toaleta i ovako pogledam se u gledalo, umijem se i ovako kažem samom sebi, sad ne izgledam ništa ono bolesno i to osjećam da nemam nikakav problem i kažem, ako ja poverujem da sam ovo što ovi ljudi vide, meni nema spasa.
Živa istina, živa istina.
I onda sam se vratio i seo i stvarno sam im to rekao i onda smo se svi zajedno jako lepo smejali. To je bio kraj moje New Age karijere, pošto ti moraš da se puvaš da bi bio veliki New Ager i da bi imao svoje velike pratioce, ali onda na kraju od tog svog puvanja, što bi Indusi rekli, karma je čudo i dođe opet ono to na naplatu, to tvoje napuvavanje. To je ono, hvala Gospodu Bogu da su izbori bili takvi, da su anđeli čuvari pomogli da ne odem u tu jako veliku stramputicu.
Jeste, recite mi, Dragane, niste se plašili, mislim, u džungli ima svakakvih životinja. Treba tu opstati, treba znati, izdržati.
Kad je bilo stvarnog razloga za strah, onda više nije bilo, bilo je kasno da se čovjek plaši. Dakle, tu si gde si. Ali da sam znao gde idem pre nego što sam krenuo, mislim da ne bi otišao. Ali, na primjer, evo, jedne večeri u toj mojoj sad sojenici u kojoj sam bio, ja uđem i vidim velikog pauka. Ali taj pauk je, znači, kao sad poveća šaka, muška šaka. Ja uzmem neku veliku času, sad kao da mu priđem pa da ga uhvatim kao što bi uhvatio ono, pauka čašom pa ga izbacio napolje. Ovaj, kako sam prišao na metar, samo je ono, vrp, to je nevjerojatna brzina. Ja sam rekao, izvini, molim. Ono, onda ne znam, u Amazonu je sve ogromno. Dakle, ono, ne znam, žabe su džinovske, pacovi su džinovski, zmije, Bože, ono, sačuvaj. Onda postoje neke buve koje su na travi, koje, ono, znači, bukvalno, ono, kod članaka, ono, ako mene, na primjer, nisu ujedale, ali isto komarac, ako te ujede, ako odmah ne staviš taj neki repelent koji oni imaju tamo, to se nadoje i bude kao ono poveće masno tkivo do sutra ujutru. Ali kad sam već došao tamo, dakle onda više nije stvarno bilo nikakvog, nemaš vremena da se plašiš zato što moraš da budeš tu i se baviš sobom i sobstvenim životom. Isto jedne večeri, na primjer, oni nemaju prozore, nego su samo ono kao one mreže za komarce, ono, to su prozore, uglavnom toplo. I sad postoji reza sa unutrašnje strane i oni mene objašnjavaju da sad to, u stvari niko nije govorio engleski, ja sam bio jedini iz Evrope.
Kako ste se sporazumijevali, rukama?
To je neki, ono, kao neki čudni esperanto jezik i u stvari negde, ajde, posle tih ceremonija sa ovom šamankom Mama Elisom, ujutru smo nas dvoje bili u stanju da razgovaramo stvarno duboko i onako iskonski, dobrih ono pola sata, 40 minuta. Kako? Ja ne znam. Ja mislim da isto, verovatno, sve što postoji, što je čovjek izumeo, postoji, ono, Boga je već stvorio. Tako da Google Translate, verovatno postoji neki Boži Google Translate i čovjek kad je, mislim, nije to sad u Banja Luci pa kao sretneš strance, nego ti si na kraju sveta i niko ne govori tvoj jezik, ti mora, kako su naši preci prodavali svinje Mađarima. Mislim, nisu imali Google Translate, nisu ni govorili ni engleski, ni mađarski. Ono, znači, nekako su ulazili. Imao sam isto jednu šetnju sa Kečua Indijancem. Išao sam ono od 3500 metara na nadmorske visine do te jedne svete mesečeve pećine, na 4000, gde su ono crteži pećinskog čoveka. I samo smo bili nas dvojica, on uopšte ne govori engleski, govori španski i Kečua jezik. Mi smo pričali o životu, ja sam mu pričao o Srbiji, o Srbima, on je meni pričao o Kečua narodu, o 1000 godina. I sad, ajde, to može da bude onako da sam ja sad umislio da smo se mi razumeli, ali moje prijateljice koje govore španski su posle bile na proputovanju kroz Peru, ja sam im toplo preporučio da odu u Kotoš i da se jave njemu, i onda su ga našle i sve što sam ja njima rekao da je on meni rekao je bilo apsolutno tačno. Tako da, mislim, kad je čovjek
povezani na višoj sferi.
Da, ja mislim kad je čovjek naprosto u stanju moranja, on će, mislim, ako ne daj Bože padnete u nabojalu reku i da ne znate da plivate, proplivaćete. Inače vas nema. Tako,
da,
i,
da.
Tako i sa ovim.
Mora to da se desi. Da. E sad, šta ste vi tu radili? Uglavnom ste u vašoj knjizi postavljali pitanja o suštini života, o postojanju Boga, o tome šta smo, ko smo, gdje smo.
Ja bih rekao da je susret sa ajahuaskom i rad sa ajahuaskom kao biljkom i tim šamanima koji te vode kroz te procese koji ti pevaju te ikarose da bi mogu naprosto kad, ono, kad je velika težina, kao negde ono sad kad čovjek ode pa se ispovedi i ono sveštenik čita molitvu, čovjek se osjeća lakše. Tako da i te ikarose i te pesme, ti si sam sa sobom, a ovaj ti peva, pa onda zapali neki mirisni, ono, mirisno drvo koje se kod njih zove Palo Santo, koje stvarno predivno miriše, tebi to bude lakše, i, ali to je kao sad, na primjer, veštačka inteligencija. Dakle, čovjek u tom prostoru možda nađe sve odgovore, to je kao stvarno kao susret sa tom nekom arhetipskom vanvremenom inteligencijom. Ali ako ne znaš, ako odeš, ako sada otvoriš ChatGPT ili DeepSeek, kako već, kako se, ne znam, kineski zove, ali ako nemaš nikakvo pitanje, onda završiš sa tim da ono, ne znam, ono, flertuješ sa robotom, što je totalno debilno. Dakle, ja sam imao jasno pitanje ko sam, šta sam, zašto sam ovde, i sve sam dublje išao u te odgovore. I dakle, ono, nekako dubi, što onda posle isto kako da stvarno se očistim i da dođem do toga da mogu da postanem to što bi trebalo da budem, a to je ono, bit će ljubavi Božije. I to je negde ono, nadam se da ću uspeti da umrem kao bit će ljubavi Božije, neću da kažem da sam sada bit će ljubavi Božije, ali da ono, želim da postanem to i da ono, želim da živim apsolutno hrišćanstvo, što je za mene ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe i opet kao samog sebe. Dakle, ono, samoljublje je osnov hrišćanstva, ali ne egoistično samoljublje, nego iskonsko. To znači ono samoljublje da moraš da oprostiš sve budalaštine samom sebi, ružne misli spram roditelja, koje mislim da su, na primjer, najveći problem savremenog društva, i to je možda negde ono, otkud znam, naša ceo taj koncept edukacije ljudske, da je ono kao sad kad si mali, neko ti govori no, 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 pa ako su malo ono radikalni roditelji, malo te i prebiju, pa onda posle ti odrastaš, pa onda posle oni ne mogu se pomeruju, pa ti njima no, no, pa ako si malo ono veća budala, onda ih i tučeš. To je stvarno, ne daj Bože, ono sve, ali to se sve dešava, i to je negde ono taj neki začarani krug ludila, a mislim da se kroz to iz toga izlazi kako, za početak, ono, bezuslovnu ljubavlju spram roditelja, jer su oni na tom našem ličnom krstu prvi Gospod Bog i prva Majka Božja.
Da, lijepo ste to rekli. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long. Kneeling through the dark.
letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and laugh about it all again. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne. It's time we began. Such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long.
I kada se rodila ideja da napišete knjigu o svemu tome što ste doživjeli? Knjiga je vrlo zanimljiva i neobična.
Knjiga, pa negde kad sam se vratio kući, pošto sam vodio dnevnik, naprosto da ne bi totalno ono šizno u tom Amazonu, jer naprosto nisam imao s kim da razgovaram. Dakle, ono, sad to dva minuta mahanja rukama nije razgovora, posle tih, ono, ti si pun impresija, pun tih, ono, pitanja, problema koji ti prolaze ono kroz glavu, tako da sam to stavio na papir, pisao sam. I onda kad se vratio kući, kad sam prekucao to, da je bilo, ne znam, ono 70-ak strana teksta. I onda sam negde ono baš je bilo jasno da sada ono to treba da ide u neku formu neke knjige. E onda ta forma je tražila samo sebe. Dakle ono prvih par oblika te knjige su bili stvarno ono bacanje. Dakle ono i onda nekako i za to je trebalo vreme. Mislim, pisati knjigu neću
pa
da kažem...
Pa to nije jednostavno, nije lako.
Ono, da. Neću da kažem da je sada ono teško ili ono čim sam mogu ja, može i svako. Ovaj. Ali naprosto stvarno treba čovjek da se stavi u to stanje, da znaš šta hoćeš da pišeš, ali opet i da si negde ono, da pišeš ono iz unutrašnjosti sopstvenog bića. Mislim, ne može sve da bude ono... I ne može niko te nauči, mislim, ako te naprosto uči, onda ćeš pisati kao što on bi pisao, a onda opet ako te on uči, što on sam ne piše, isto je, to je jako veliko ono, pitanje umetnosti, učitelji umetnosti, tako da to je nekako čekalo pravo vreme i nekako je čekalo stvarno verovatno da se ja zadesim na tom ostrvu Patmos, koji je stvarno ono predivno sveto, i ako je tu, ne znam, ono, Bog, glas Bože se javio ono bogoslovu i dao mu apokalipsu, to su bili isto predivni uslovi da, a ja pritom nisam znao za to, nisam sad ono išao tamo zato što tamo je on bio, nego stvarno sam se zadesio i tek kad sam došao tamo, ono, to je to. I onda je tamo negde cela ta dijaloška forma došla, onda posle kad se vratio u Beograd, knjigu sam završio na Patmosu, onda kad sam se vratio u Beograd, onda sam krenuo da je dorađujem i onda sam stvarno razumeo da ću, ako nastavim tim putem, da ću to dorađujem ono do svoje, ne znam, 80. godine. I onda sam samo u jednom trenutku rekao, sada je gotovo. Kontaktirao sam svog prijatelja i mog izdavača, Ivana Nomovskog. Sam njemu dao tekst i zamolio sam ga da bude brutalan, da slobodno, što bi moj učitelj performansa rekao, cut your darlings out, znači da ono iseče sve što misli da je onako. Onda sam vratio sa malte ne istim tekstom, ne, ono, prilično istim tekstom. Ja sam mislio da mu se možda ne sviđa ili da nije, ali on je ono, ja sam mislio da to stvarno ono dovoljno dobro ono ispisao i stvarno to je neka možda šesta ruka teksta. Tako da je ono, bilo je to ono, dobrih dve godine ozbiljnog rada, za koje ozbiljan svet, običan svet bi rekao možda da je ono dokolica i nerad, ali stvarno sedeti i pisati treba.
To nije ni lako, ni jednostavno.
Da, mislim, ili otkud znam. Neću da sada kažem, nije lako ni brati maline. Ovaj.
Tako je, ništa nije lako. Ništa nije ni lako, ni jednostavno. Da.
Ne volim glorifikaciju umetnika i umetnosti i to govorim zato što stvarno negde onako mučen mi osjećaj spram glorifikacije urbane beogradske kvazi umetničke elite. I ne volim uopšte, onda se trudim da insistiram na tome srpskom seljaštvu, pošto Beograd, koji danas pričali smo na početku pre ovog zvaničnog razgovora, ima oko 3.920.000, Beograd je imao oko 20.000 stanovnika, dakle svi smo mi koji smo sada, ono, da li imamo stanove u Beogradu ili smo se rodili u Beogradu, potekli od srpskog seljaka. A sad smo odjednom neki super cool tipovi i to me malo onako nervira, tako da mislim da biti seljak i živjeti od zemlje je podjednako teško i važno kao i biti Ivo Andrić. Pošto Ivo Andrić ne bi postao bez, otkud znam, krompira, paradajza, šta već su tada gajili, a možda ni ovi na selu ne bi postojali bez Ive Andrića. Tako da je to jako važno razumeti da je za simbiozu postojanja jednog naroda bitno podjednako i jedno i drugo.
Dragane, evo, ništa nije slučajno, nije slučajno, to je Božja promisao, i što smo se sreli, i što ste vi imali promociju knjige, što ste napisali ovu knjigu, što vas je Božji put odveo na Patmos, tu ste počeli da pišete svoju knjigu i sreli ste svoju veliku ljubav. I šta bi vi za kraj, mogli bismo da pričamo još mnogo o vašem putovanju i vašim doživljajima, ali evo za kraj ove emisije, pošto nemamo više vremena, šta biste vi preporučili našim slušaocima, evo iz vašeg baš bogatog iskustva?
Preporučio bi nam svima da cenimo ko smo, šta smo i odakle smo, da se vratimo dubinski svojim korenima, i mislim da su ljudska vrsta postaje sve bolesnija i bolesnija i u smislu fizičkih i psihičkih bolesti, a mislim da je ono osnaživanje ljudskog bića to vraćanje u svoje korene. Dakle, možda da odemo, ako smo u mogućnosti, u to neko selo gde su nam se rodili tata ili mama, pa da se izujemo, pa da stanemo na tu travicu, da zamislimo kako ono izviremo kao sada ono lokalna kruška, jabuka, i da pustimo da ono prabebe i prađedovi koji leže u toj zemlji ono daju snagu biću da se ispravimo i da im se zahvalimo što postojimo. Mislim da je to nešto što, i da možda ono se zapitamo šta stvarno želimo, jer to mi je uvek, meni je to jako jedna velika fascinacija, svi nešto žele i hoće, a onda ja kad zamislim, volim to sebe da pitam, volim da pitam i ljude s kojima dolazim u susret, kad bi se pojavila zlatna ribica, da li bi stvarno znao iskonske tri želje da joj kažeš.
To je... Pa vi sad malo vježbate. A predlažem i slušalcima da malo vježbaju.
Ako su slučajno susretu zlatu ribicu, da znaju tri krucijalne želje da joj kažu.
Dragane, hvala vam na ovom zanimljivom razgovoru.
Hvala vam na pozivu. Čast je i zadovoljstvo bilo.
Hvala lijepo također. Poštovani slušalci, u emisiji Dobroveče čovječe, gost nam je bio Dragan Simeunović, autor knjige Amazonsko hodočašće, a Dragan je također i glumac, muzičar, performer, producent, reditelj, scenarista, pisac, rođen u Beogradu, ali kako sam kaže i srpski seljak. S vama su bili i Dejan Šušić za ton miksetom, muziku je odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.